Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk. Endelig sender vi søndag eftermiddag fra 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og så er der et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften og velkommen til Radio Shalom. Vores program i aften er først en samtale med skolelæreren, eller lederen rettere sagt, af Karolineskolen, Anders Busk, som fortæller dels om lidt om sig selv, men også om sine idéer med Karolineskolen. Det er en optagelse, som er optaget i MT's dagcenter, så der kan være lidt uro fra publikum, som jo altid er meget lydhør og gerne snakker med. Efter ham har Birgitte Borgsmith en samtale med medlem af Folketinget, Yildiz Akdogan, om hendes integration i Danmark.
Nu skal vi lige sikre, at lyden her er rigtig ind i den maskine. Den er rigtig, så jeg kan godt holde mikrofonen her. Det er godt. Jeg hedder Anders Busk, og jeg er skoleleder, eller skoleinspektør, som det hed tidligere, på Karolineskolen. Og det har jeg været nu i snart 3 år. Før mig var det Michael Vægter, og så har det ellers været en hel række skoleinspektører tilbage i de sidste 200, snart 205 år, hvor Karolineskolen har eksisteret. Og Bent Leksner spurgte mig, om jeg ikke ville komme her og fortælle lidt om, hvordan det er at være skoleinspektør på Karolineskolen, og måske lidt om, hvordan jeg er havnet på Karolineskolen. Fordi det er jo sådan en lidt særlig historie. Og det vil jeg naturligvis gerne. Jeg har valgt at kalde det, jeg vil sige, for hvordan havner en jysk bondeknold på en jødisk københavnerskole. Fordi det er jeg. Jeg er en jysk bondeknold, der stammer fra Vestjylland og Østjylland, og hvordan man så ender med at sidde i en byskole i København med jødiske elever, det synes jeg, vil fortælle lidt om. Og så vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan man, hvad det er for nogle værdier, jeg synes er vigtige, når man skal være skoleleder på en Karolineskole, og hvad jeg synes, jeg kan bidrage til det. Og lidt om, hvad det er for nogle ting, vi går og pusler med på Karolineskolen, hvordan det er at gå her. Jeg er lidt nysgerrig efter at høre, om der er nogen af jer, der har gået på Karolineskolen.
Ja, det
er der. Det er der flere, der har.
Ja, ja.
Jeg er alle sammen gået på Karolineskolen.
Ja, nej.
Ja. Er der nogen af jer, der har børn, skulle jeg til at sige, på Karolineskolen nu?
Jeg har 5. generation.
Og hvem er det, du har på Karolineskolen nu?
Ja, det er altså
børnehaver. Ja, nå, okay.
Nå,
5. generation. Er der andre, der har børn på Karolineskolen?
Ja, det må man sige.
Ja, og du har hvilke børn?
Nej.
Nå, det er der Hans Bandmans mor. Ah, nu er jeg med. Han er min sidst ansatte lærer. Hvad siger du?
Ja,
det er jo et barn stadigvæk. Hans, han er lærer hos os. Det bliver de ved med at være, det er rigtigt. Så Karolineskolen ligger ude ved Ryparken, ude i en gammel trikotagefabrik. Hvor den ligger nu, jeg tror det er det 4. sted, Karolineskolen ligger, og vi har ligget derude i 35 år, siden 1973. Og noget af det, vi pusler med, som jeg vil snakke om lidt senere, det er faktisk, om vi skal flytte, eller bygge en helt ny Karolineskolen, fordi den trænger alvorligt til at blive renoveret. Med det, vi er kommet ind til. I min, der hvor jeg kommer fra, i min tradition fra Jylland, der plejer man at begynde med en sang. Og det synes jeg kunne være hyggeligt at gøre. Hvis jeg har lyst til at synge med, så synger jeg med. Hvis jeg ikke har lyst til at synge med, så kan jeg jo bare lytte til melodien. Jeg forsøger at synge med så godt jeg kan, men det der er svært for mig, det er jo at spille og synge samtidig. Men det, ellers så må vi bare nyde melodien.
Ja, og hvad skal vi så synge?
Jeg har lavet et lille sanghæfte, som med nogle få sange. Vi kan det være, at vi kan synge et par stykker senere også, ellers så kan I jo tage det med jer. Eller vi kan synge en nede over kaffen, kan vi måske synge en. Og jeg har valgt at tage tre slags sange med. Dels et par jødiske sange, og dels et par sange fra den sådan folkelige tradition, Kai Normann Andersen og Knud Pfeiffer, som I kender, og dels en enkelt fra en blikkersang, nemlig Det er vidt derude, Det er vidt herude, som jeg synes, vi skal begynde med, som er måske mere fra min egen sådan jyske baggrund. Til nu, til denne her tid af året, en årstidssang, som jeg synes. Jeg hedder som sagt Anders Busk. Jeg er 39 år og er gift med en jødisk kvinde, der hedder Judith Eisen, som er datter af Tony og Ruth Eisen og barnebarn af Robert og Marie Eisen. Så kender de fleste af jer familien, ja. Jeg har lært mig, at når man mødes med jødiske mennesker, så er det vigtigt at finde ud af, hvor vi er familie med hinanden, hvor kender vi hinanden. Jeg har været gift med Judith i 11 år, og har været sammen med hende, boet sammen med hende i snart 20 år. Så vi kender hinanden godt. Jeg har tre børn. Noah, som er 7 år, Lea, som er 3 år, og Hanna, som er 9 år. Alle mine børn er adopteret fra Etiopien, faktisk, fra Afrika. Og Hanna, den ældste, hun går på Karolineskolen. Noah går på en anden skole, fordi han har autisme, og på den måde så passer Karolineskolen ikke til ham, og Lea går i børnehave. Men hun skal jo på Karolineskolen, når hun kommer i den alder. Og vi bor i Brøndshøj, i et lille hus derude. Men min baggrund, når I kender familien Eisen, så ved I jo lidt om, hvad min kones baggrund er. Hun har selv gået på Karolineskolen, og hendes familie har lang tilknytning til København og til Danmark og det jødiske miljø. Min egen baggrund kommer fra landbruget i Jylland. Min mor kommer fra en landmandsfamilie i Vestjylland, som siden blev en arbejderfamilie i Silkeborg. Og min far kommer fra en landbrugsfamilie på Djursland ved Grenaa. Og de fleste af jer har jo en eller anden baggrund i at være indvandret og flyttet jer til Danmark eller mellem forskellige lande. Min far kalder sig selv for første generations udvandrer, fordi han tilhører den første generation, som holdt op med at være landmænd, da landbruget blev mekaniseret og industrialiseret, hvor de små landbrug ikke kunne understøtte en familie længere. Han kommer fra et lille landbrug i nord for Grenaa med 40 tønder land, som er, det kunne fint brødføde hans familie, eller hans forældres familie. Mine bedsteforældre styrede landbruget og havde 5 børn. Men meget karakteristisk, så ingen af de børn blev landmænd. De er til gengæld blevet det, som man blev i 60'erne, da uddannelsessystemet blev spredt ud til flere og flere kunne gå i skole. Mange af dem blev pædagoger eller lærere. Det var det, man blev mange. Pædagoger, fordi i 60'erne, da kvinderne skulle på arbejdsmarkedet og fik industrialiseringen, så blev der jo behov for, at børnene skulle blive passet, ikke hjemme mere, men i børnehaver og vuggestuer. Så derfor så blev mange af den generation jo til ansat i den offentlige sektor, som vi kalder den, børnehaver, vuggestuer, plejehjem, kommunen osv. Og lærer, fordi på det tidspunkt begyndte man jo at gøre op med det gamle system med mellemskole og realskole, og fandt ud af, at børnene skulle have 9 års skolegang alle sammen, så der blev behov for rigtig mange lærere. Min far har selv gået i en lille 2-klasse skole på Djursland, hvor de gik i skole hver anden dag frem til 7. klasse. Sådan var det, og det er jo altså ikke ret mange år siden. Det er ikke mere end 50 år siden, hvor det var virkeligheden for en meget, meget stor del af Danmarks befolkning. Og så havde de heller ikke sommerferie, nej. Og de arbejdede også. De havde heller ikke efterårsferie, det hed kartoffelferie. Så der skulle man jo selvfølgelig ud og arbejde i marken. Men min far blev som sagt lærer. Min mor blev ansat ved kommunen. Og da min storebror og jeg blev født, min storebror er 2 år ældre end mig, så blev min far færdig på seminariet, og vi flyttede til Hirtshals. Hirtshals. Helt oppe i fiskerbyen Hirtshals, syd for Skagen. Så, og der blev min far skolelærer. Indtil jeg var cirka 9 år, altså i cirka 10 år, var han var dels højskolelærer deroppe, dels folkeskolelærer. Og så blev han skoleinspektør i den helt anden ende af landet. Nemlig på Sydfyn. Det sjove var, at begge de to byer, vi kom fra, var små landsbyer, der hed Horne, begge to. Det er meget mærkeligt, at man flytter fra den ene landsby til den anden, der hedder det samme. Men når jeg fortæller det, så er det for at fortælle, at jeg har været i et skolemiljø hele mit liv. Jeg kommer fra en familie, hvor skole blev diskuteret, og det har nok været det, der har også været indgang til, at jeg selv blev lærer. Sådan er det jo tit, men bliver mange gange det, som ens forældre er. Ja. Så når jeg søgte til skoleverdenen, var det, fordi jeg var arveligt belastet. Det tror jeg. Mit første møde med det jødiske kom, da jeg var 19 år gammel. Altså på Sydfyn var der ikke mange jøder. Bortset fra, at der er jo selvfølgelig der har været en gammel jødisk menighed i Forborg, hvor jeg kom fra. Men det var ikke noget, der var en del af dagligdagen for os. Og jeg kom ikke i København. Men da jeg var 19 år, lige fyldt 19, så tog min storebror og jeg ud at rejse. Min storebror hedder Peter, er 2 år ældre end mig. Og det gik hverken værre eller bedre, end at vi havnede i Israel. På en kibbutz i Israel, som så mange andre unge, der har prøvet det. Og der boede jeg i 4,5 måned, og fik en vis kærlighed til det samfund, i hvert fald den levevis. Jeg kunne godt lide kibbutzes levevis, hvor alle trækker i den samme retning, og jeg kunne godt lide landet Israel. Men havde egentlig ikke noget med det jødiske at gøre, jo selvfølgelig dem, da jeg var der, men da jeg flyttede tilbage til København, eller til Fyn, var det ikke fordi, jeg ligesom ville opsøge det jødiske. Men der skete så det, at kort tid efter, jeg kom hjem, så tog jeg på højskole, musik- og teaterhøjskole, som der er en lang tradition for i min familie, nemlig at unge mennesker tager på højskole. Det er også en del af landbrugstraditionen, at man bruger nogle måneder på en højskole. Det gjorde jeg også, og der mødte jeg min kone, Judith, som også var taget på højskole for at spille teater. Og hun var jødisk. Og ret hurtigt flyttede vi sammen, fordi efter højskolen skulle vi finde sted at bo. Hun havde for meget plads i sin lejlighed, og jeg ville gerne studere, så vi flyttede sammen i København. Og der blev jeg hurtigt slusset ind i det jødiske miljø, fordi det er jo et utroligt åbent og fællesskabsorienteret og gæstfrit miljø. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det, da jeg kom til København. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål, hvordan vores familier har oplevet det. Hvordan min familie ville opleve det, og at jeg lige pludselig fik en jødisk kone. Fordi ret hurtigt var det klart, at vi skulle være sammen. Altid. Min familie har en indremissionstradition. Så det er en kristen indremissionstradition, som måske godt kunne forestille sig, at det kunne være mærkeligt, at jeg så ikke skulle have en kristen kone. Og Judis familie har jo også en lang tradition med at gifte sig, hvor man gifter sig med jøder. Indgifte sig med jøder. Men det jeg faktisk oplevede, det var at en meget varm velkomst. Jeg oplevede fra Judis familie, at der blev taget fint imod mig, at jeg blev taget for at være Anders, og ikke for, om jeg var jøde eller ikke jøde. Men jeg var da en fremmed fugl, fordi der var ikke nogen, der kendte til min baggrund. Min egen familie tog det faktisk ligesådan. Selv min bedstemor, som var den gamle skole og institution. Jeg tror, hun var glad for, at jeg valgte en kone, som havde et forhold til tro, eller forhold til religion. Jeg tror, hun har haft det sværere ved, hvis jeg havde valgt en kone, som ikke havde noget forhold til noget som helst, der handlede om Guds forhold eller det religiøse. Så for hende var det lidt lige meget, om det var jødedom, eller det var kristendom, eller det var islam. Men det betød, det var, at vi kunne være med. Og det var jeg jo rigtig glad for, fordi det har gjort det nemt for os. Da vi skulle have børn sammen, blev det selvfølgelig også en diskussion, som det er i alle blandede ægteskaber. Hvad skal de nu? Vores var ekstra meget et spørgsmål, fordi vi skulle adoptere vores børn. Så det var ikke fuldstændig klart, at fordi moren var jødisk, så blev børnene også nødvendigvis jødisk. De skal jo konvertere. Men vi var også meget hurtigt enige om, at det er sværere at være minoritetskultur. Så det er den side, der skal understøttes. Hvis de ikke fik et forhold til det jødiske, så ville det jødiske nok mere eller mindre vandes ud. Så vores drenge skulle naturligvis omskæres, og vores børn skulle konvertere til jødedommen. Vi var i mikve, som man nu er, og det er ret uproblematisk at konvertere, når man er adopteret. Det er ikke ligesom, hvis jeg skulle konvertere, så er det jo en længere proces. Og vi valgte også Karolineskolens børnehave og Karolineskolen som skole til vores børn. Og det gjorde vi meget ud fra den holdning, at det var det bedste sted, hvor det jødiske kunne understøttes for vores børn. Vi holder ikke, Judiths familie og Judith selv holder ikke mange traditioner. Vi holder Shabbat derhjemme, og vi holder selvfølgelig helligdagene, men det er ikke... Vi har ikke mange jødiske venner, og det er ikke fuldstændig flettet ind i vores liv. Så for os var det naturligt at for at understøtte det jødiske, så skulle børnene også gå i et jødisk miljø. Og derfor Karolineskolen. Og det har vi været rigtig glade for. Og det er noget af det, som det faktisk også er på Karolineskolen i dag, at de børn, der kommer på Karolineskolen, kommer fra familier, som er meget flettet ind i det jødiske, og familier, der ikke er flettet så meget ind i det jødiske. Men fælles for dem alle er, at de ønsker, at det jødiske skal betyde noget. Det jødiske fællesskab, den jødiske identitet, skal betyde noget for deres børn. Og så er det sådan set, det er meget forskelligt, om man holder kosher, om man kommer i synagogen, og hvordan man har det forhold til det jødiske. Men det fælles er ønsket om det jødiske. Og det synes jeg er meget positivt. Så, ja?
Jeg vil lige spørge, Johnny Axis ekskone.
Ja?
Er det en, der er faren, må blive mormor til dine?
Ja, det er det.
Nu er jeg klar over, for der har jeg set.
Ja?
For jeg bor, hun bor lige over for mig.
Nå, ja. Ja, ved A.L. Drevsens vej.
Ja, der bor jeg.
Ja, men det er rigtigt. Det er min svigermor. Og, ja. De er meget søde børn.
Ja,
det er
de.
Lige præcis. Nogle gange. Jeg håber, de er det, når de møder fremmed. Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Min dreng er meget hos Rut. Ja, men I skal... Jo. Der er to Rut Eisner, nemlig. Der er jo også Benny Eisens kone, som er... Benny, der sætter møbler.
Ja, men det er Tony.
Det er ikke Tony. Ja, det er Tonys ekskone. Det er rigtigt. Så, hvordan jeg så selv havnede på Karolineskolen som skoleleder, er jo sådan en anden sag. Fordi jeg valgte at gå på universitetet. Jeg har faktisk ikke været folkeskolelærer. Jeg gik på universitetet og har læst dansk og historie, og er kendt med i dansk og historie. Og efter det, der blev jeg gymnasielærer. Så jeg har været gymnasielærer i 8 år, hvor jeg har undervist større børn, børn fra 16 til 20 år. Og da Michael Vægter så gik af på pension på Karolineskolen, så blev jeg spurgt, om det ikke kunne være interessant for mig at søge stillingen. Og det var jo et stort spring. Og skulle gå fra at være gymnasielærer, som det var uddannet til, til at være skoleleder på Karolineskolen. Og jeg gjorde det meget klart for bestyrelsen, at jeg nok har nogle andre idéer om at lave skole, end det, som der oprindeligt, altså som jeg kom til. Altså fik de mig som skoleleder, fik de også en skoleleder, der ønskede at forandre nogle ting. Og det var bestyrelsen helt med på. Naturligvis kommer der en ny leder, så sker der nogle forandringer. Så det var jo et rigtig godt udgangspunkt. Jeg valgte at søge og fik heldigvis stillingen, og det er jeg rigtig glad for i dag. Det første, jeg gjorde, det var at forsøge at lære alle at kende. Jeg kendte på det tidspunkt selvfølgelig en hel del. Jeg havde været en jødisk familie i 20 år, så der havde jeg en vis berøringsflade, men der er stor forskel på det, og så være skoleleder for en flok børn, hvor familierne er fra hele det jødiske miljø. Så i starten gjorde jeg meget for at lære børnene at kende, lære deres forældre at kende, lære bedsteforældre at kende, når de var på skolen osv. Og det synes jeg er gået rigtig godt. Jeg kender alle børnene, jeg kender stort set alle forældrene ved navn. Så jeg føler, at hvad det angår, der er det fællesskab også blevet mit fællesskab. Og jeg færdes jo også indimellem i sammenhæng som det her, hvor jeg lærer flere ansigter at kende. I sidste uge var jeg til møde i Yom HaTzmaut-komiteen, som arrangerer årets Yom HaTzmaut, der også skal foregå på Karolineskolen. Og det har været en... Så møder jeg altid nye. Jeg møder nogle nye, der er engageret i foreningsliv, og Radio Shalom har jeg også et samarbejde med op at stå med. Og jeg vil sige, at det jeg ser... Det er, at de værdier, jeg kommer fra, er lidt anderledes end de værdier, jeg er kommet til. Uden at være meget anderledes. Men hvor jeg oplever, det jødiske miljø, som der er fællesskab, familie, en meget, meget stor, en stor værdi. Det er nok den vigtigste værdi, det er hele fællesskabet omkring det jødiske, omkring familien, og de aktiviteter, de handlinger, man laver med familien, og i det nære miljø. Så kommer jeg fra en familie, hvor vi er spredt for alle vinde. Min bedstemor bor i Grenaa. Min fars søskende bor over hele Jylland og Fyn. Og min egen søskende bor, min egen bror bor på Fyn, og jeg bor her. Så den nære familie er ikke samlet. Det samme gælder for min mors familie. Nu er min mors forældre begge to døde, desværre. Og jeg snakkede engang med min bedstemor om det, fordi der har været, hun kunne sagtens være fulgt med, og have været, altså, eller man kunne have blevet boet, der er mange, der gerne vil bo sammen med min bedstemor. Men hun kommer fra en tradition, hvor når man ikke skulle være på sin gård mere, så fik man en aftægtsbolig, det kender I jo godt. Og så skulle man lige pludselig til at være, så skulle det være ens svigerdatter, der overtog huset. Og hun havde faktisk dårlige minder om det, fordi det gav rigtig mange problemer. Så for hende var det vigtigt ikke at fortsætte den tradition. Hun ville gerne have, at børnene skulle spredes. Det var det, hun ønskede for sine børn.
Og
hun var fremsynet. Men det, man jo ser, så det, man så ser i samfundet i dag, det er jo faktisk, at med den udvikling, hvor alle blev spredt, så gik der også rigtig meget tabt. Man overlod pasningen af børnene og de ældre til nogle fremmede mennesker, som man betalte for det. Det er jo det er egentlig det, man gør på plejehjem og i børnehaver og i vuggestuer og i skoler, hvor børnene også er der meget mere, end de var tidligere. Og det kan der være rigtig mange gode ting at sige om. Men der går noget familiemæssigt tabt i den proces. I dag går mange jo på pension, når de er 60, eller går på efterløn, når de er 60. Og så i dag, vi har jo skabt, desværre synes jeg, skabt et samfund, hvor enten så er man med, eller så er man ikke med. Og mange kan jo godt have et arbejdsliv, selvom de måske ikke skal arbejde fuldtid, men bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, tilknytningen til de børn, man har haft med at gøre, efter man er 60. Og der synes jeg måske nok, vi har skabt et samfund, at når indtil du er 30, og du er færdig med din uddannelse, så tæller du ikke rigtig med. Og efter du er 60, når du er stoppet, så tæller du heller ikke rigtig med. Det kunne jeg godt tænke mig til at gøre noget ved. Der synes jeg, at vi på Karolineskolen har en fantastisk mulighed for at skabe det fællesskab. Fordi det jødiske har den familiestruktur, der er, at man faktisk bliver ved med at være omkring hinanden inden for en kort radius, de fleste familier bor omkring København. Og noget af det, jeg blandt andet har gjort, det er nogle af de, jeg har fået tilknyttet sådan en række pensionister til at komme og undervise på skolen, når vi har behov for det. Pensionister har travlt i dag, det ved I selv. Man har ikke tid til at sige, at jeg skal komme hver dag. Men indimellem kan man jo godt komme. Indimellem kan man godt være med. Og børnene har stor glæde af det. De ældre har stor glæde af det. Skolen har stor glæde af det. Familien har stor glæde af det. Og så de to værdier, som jeg kommer fra, det er ikke for at kaste vrag på min egen, de værdier, jeg kommer fra, men jeg synes, at komme til det jødiske miljø, så oplever jeg, at der er nogle ting, som ikke er gået i opløsning endnu omkring familier. De værdier, jeg selv kommer med, så i modsætning til familien, det er så måske det at engagere sig i lokalsamfundet, demokrati som en stor værdi, og folkelighed. Som det er det, der kommer fra. Når vi synger en sang her, så synger man jo inden for den folkelige tradition. Jeg kommer fra en foreningstradition, hvor der er gymnastikforeninger, hvor der er foredragsforeninger osv. Den synes jeg også, jeg har mødt i det jødiske. Der er et hav af foreninger. Og næsten alle er engageret i en eller anden forening, har en eller anden sag, man kæmper for. Det synes jeg også, vi skylder de opvoksende generationer at give dem. Jeg har oplevet Karolineskolen, efter jeg er kommet der, som lidt isoleret i den sammenhæng. Der hvor jeg kommer fra, der er skolen det samlende kultursted i byen. Jeg kommer i en landsby, så er skolen der, man kommer, det er der biblioteket ligger, det er der foredragssalen ligger, det er der folk har deres gang, det er der, hvor der bliver lavet teaterforestillinger, det er der, hvor alle generationerne kommer. Der, eller i forsamlingshuset, eller i kirken. Men kirken bliver ikke, landsbykirkerne bliver ikke brugt så meget til kulturelle arrangementer, det bliver mere brugt til gudstjeneste. Men det kunne jeg godt tænke mig også, at Karolineskolen blev mere central i den sammenhæng. Fordi vi har en ny Kongensgade, nu får vi jo forhåbentlig et fantastisk nyt hus inden, hvor Majers Minde ligger. Og det er jo en kæmpestor ting for et jødisk fællesskab. Men jeg synes, Karolineskolen skal være med der, hvor der sker noget i det jødiske samfund. Det skal være med i en sammenhæng som her. Vi skal være med på Vitsubazaren. Vi skal være med, når der skal laves Yom HaTzmaut arrangementer. Vi skal have et samarbejde med Radio Shalom. Naturligvis skal vi have det. Det skal være sådan, at for de jødiske familier, der er Karolineskolen et naturligt sted at gå hen og se, hvad sker der på Karolineskolen. Det kan vi ikke helt tilstrækkeligt lige nu. Vi har ikke faciliteterne til det, vi har ikke foredragssalen som her, vi har ikke de ting, men jeg synes, vi skal have det. Det skal være et sted, hvor man kan holde bar mitzvah-fester, hvor man kan få mad serveret fra, hvis man har behov for noget mad, der er lavet kosher, og man ikke selv kan lave det, og så videre, og så videre, og så videre. Så man kan forene den jødiske familietradition med den tradition, jeg kommer fra, hvor skolen er en vigtig kulturinstitution. Det er ikke kun et sted, hvor børn de lærer og lærer ting og sager. Det er et sted, hvor man mødes. Vi bruger det lidt nu. Vi bruger det til Hakora, og nu har vi fået et musikprojekt op at stå hos os, hvor der har ikke været musik på Karolineskolen i en del år. Det har vi fået startet. Nu er der musik i de små klasser. Vi har fået et samarbejde med en musikskole op at stå, så da jeg kom, var der ikke noget musikskole. Sidste år startede vi det i november 2007, begyndte vi det. Og der kom der 16 børn i gang med at spille klaver og guitar og trommer og så videre på skolen og sang. Nu er der over 60 børn. Det vil sige, det er mere end hver tredje barn på Karolineskolen, som nu får musikundervisning på skolen, solomusikundervisning. Så det skulle, og for før... Nej, det er efter skoletid faktisk, men det er på skolen, hvor de så går hen i et lokale og får musikundervisning. Og for første gang i mands minde havde vi vores store Hanukkah-stykke, som vi har hvert år i december måned. Der var det eleverne selv, der spillede alt musikken på deres egne instrumenter. Eller på skolens instrumenter, men de spillede selv og havde selv valgt musikken. Og det synes jeg var fantastisk at få den musiktradition ind. Jeg kunne godt tænke mig til, at vi fik noget klespermusik, at der var nogen, der ville spille blæser. Det har vi ikke lige nu, desværre. Men det er jo nogle af de ting, man så kan bygge op. At der faktisk kommer en musiktradition. Og når vi synger jo. Vi har meget sangtradition på Karolineskolen. Men også spiltradition, kunne jeg godt tænke mig, der kom ind. Ja, det må du. Vi har også morgensang. Det har jeg også indført. Ja. Ja. Desværre så er det tit mig, der står for det. Og jeg er en travl mand. Så det bliver aflyst nogle gange. Men vi begyndte allerede det første år, jeg var her, hvor vi laver musik. Vi laver morgensang en gang om ugen, og vi gør det af tre omgange. Fordi vi tager de små for sig selv, og mellemgruppen for sig selv, og de store for sig selv. Fordi så kan vi både synge, så kan vi synge sange, som både jeg som skoleleder synes, de skal kende. Det kunne være Det er vidt herude, eller nogle jødiske sange, som jeg synes, de skal kende. Men vi kan også synge nogle af de sange, som de selv synes. Fordi de små synes, det er sjovt at synge Marie Høen Evig Glad, men de store vil måske hellere synge det nyeste, de har lært fra fjernsynet. Og det synes jeg også, der skal være plads til, fordi det er jo også en del af tradition. Og det er nogle meget, meget hyggelige morgener. Det er meget forskelligt, hvordan vi gør det. De små sidder på gulvet, og vi synger sange, og vi lærer dem udenad. De store, de er jo mere, sådan mere afslappede, mere malige. Men de kan godt lide stemningen omkring, når vi synger og spiller. Og nogle gange så er det dem selv, der også spiller. Og det er jo en rigtig dejlig ting.
Der var jo morgensang på Karolineskolen i gamle dage.
Ja, De har desværre ikke i mange år haft nogen, der kunne spille. Og jeg spiller ikke godt, men jeg spiller gerne. Så nu forsøger jeg at få det i gang. Det ville være rigtig godt, hvis vi havde en musiklærer, der var der hele tiden. Vi har en musiklærer, der kommer nogle gange om ugen. Men hvis vi havde en, der var der hele tiden, ville det være nemmere at få til at fungere. Jeg synes ikke, det helt fungerer optimalt endnu. Noget af det, vi også har, det er, at vi har fællestimer. Vi kender det Rosh Chodesh, fordi det er til nymånedagen, så det er en gang om måneden, hvor vi samler børnene til et fællestime, hvor vi siger en bøn, og vi synger nogle sange, og så har vi et emne op.
Det vil sige, at samundervisningen er gået ud af skemaet som sådan, i et almindeligt skema.
Nej. Det er præcis. Og det har vi fået ind igen. Det har været nogle år, hvor det ikke har været der. Men de sidste 4-5 år har vi fået det ind igen. Og nu har vi sangundervisning i børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Og så ellers har vi morgensang i de ældre klasser. Og så synger vi jo til alle de samlinger, vi har, når vi samler alle sammen. Nej, det er det nemlig. Ja, det er præcis. Og det synger vi også. Ja, og det gør vi jo. Altså det, jeg synes også, det er en del af dannelsen. Altså den dannelse, børnene skal igennem, de skal kende de sange. Man har jo lavet sådan nogle kanoner om, hvad skal børnene igennem. Det er kunstigt, men der er altså noget ved det, som ikke er så tosset endda. Det er meget udskilt. Men jeg synes ikke, det er så tosset, at man kan 25-30 af de vigtigste sange, også gerne udenad. At man... Det er kunstigt, fordi det dør, hvis det kun er de sange. Men det skal det jo heller ikke være. Men tanken om, at der er altså noget, som er vigtigt at kunne, det synes jeg hører til på Karolineskolen. Og på enhver skole. Der, hvor det bliver problematisk nogle gange, det er jo, at vi er en jødisk skole, men halvdelen af vores børn kommer fra blandede ægteskaber. Og i deres familier, der er det jo sådan, at den ene part måske, altså en part synger sangen, altså den ene forældre er oplært med sange i en, det man kalder en dansk kristen tradition. Fordi det er jo, vi er jo et kristent samfund, det kan vi jo ikke komme udenom i det danske samfund. Det vi har dansk som statsreligion, og vi har det. Og det vil sige, der kan det være sange, som i Østen stiger solen op, eller ovenkøbet altså julesangen, for eksempel, det kan være dejligt, at den himmel blå, osv. Og hvad gør vi hos os med det gør? Vi synger ikke de kristne sange. Lige præcis. Nej. Men hvor har de lært dem henne? Det synes jeg er jo interessant. Hvor har de jøder fra din generation lært de sange? Men synes du også, at Karolineskolen har en opgave i den sammenhæng? Nu går vi jo ikke ud af 7. klasse. Nu går man ud af 9. klasse. Ja, men det er... Tak for nu. Nej. Ja. Ja, det du fortæller, det er, at du synes, man skal tage de nationale sange ind, men ikke de kristne sange. I sidste nummer af Goldberg, der er der jo faktisk en artikel om to jødiske morgensange. Jeg tror, det var Ingemann, der blev bedt om at skrive to morgensange, som ikke var kristne, men som faktisk var til jøder. Var det Grundtvig?
Ja, jeg tror,
det var Grundtvig. Ja, Grundtvig eller Ingemann. som blev bedt om det, Ingemann havde jo lavet morgensang og så videre. Men det, jeg i hvert fald kan se, det er, at det er en udfordring, vi står overfor. Fordi hvis du går tilbage til din tid på Karolinskolen, eller bare 20 år tilbage, så var stort set alle børnene af rent jødiske ægteskaber. Og i dag er det jo, hørt Bent Lester forleden dag i radioen fortælle, at 80% af de ægteskaber, der indgås med jøder i Danmark, er blandede ægteskaber. Så på en eller anden plan, der skal vi også som Karolinskolen finde vores ben i det. Hvordan gør vi? Hvordan sørger vi for, at Karolinskolen stadigvæk er en skole, hvor børnene får en jødisk kultur, samtidig vi også har respekt for, at børnene kommer med begge sider. Fordi man sætter let børnene i en loyalitetskonflikt ved ikke at forholde sig til det. Og i øvrigt er der også mange forældre, der selvfølgelig, de skal jo være med. De kommer jo, skal være med i det her jødiske fællesskab og finde ud af, at det jødiske fællesskab, man kan godt være med i det jødiske fællesskab, uden nødvendigvis selv at være jødisk. Så det... Lige præcis. Man kan også være med i kristne fællesskaber, uden nødvendigvis at være kristen. Så, ja. Jeg tænker måske, at vi lige skulle synge en jødisk sang også. Skal vi ikke det? Og fortælle lidt om vores planer med at bygge ny skole her til sidst. Jeg synes, vi trænger snart til en kop kaffe. Så kan vi jo snakke sammen over kaffen, når vi sidder dernede. Men ellers vil jeg lige kort fortælle, at vores bygninger, hvor vi er nedslidte. Eller de trænger i hvert fald voldsomt til at blive renoveret. Det er faktisk nogle skønne undervisningslokaler. Vi har en stor grund med masser af grønne områder til børnene. Men de er piv utætte. Vinduerne er utætte, taget er utæt, så det kræver mange penge at investere i at få renoveret skolen. Derfor så gik bestyrelsen for et par år siden, eller 5 år siden, i gang med at overveje, om man kunne finde ud af at sælge lidt af grunden fra, og så bygge en helt ny skole. Vælge de gamle bygninger, bygge en ny skole med moderne faciliteter, som også passer til moderne pædagogik. Fordi skolen er princippet indrettet med klasselokaler, som I kender dem fra jeres tid på Karolinskolen eller jeres tid i skolen. Vi har et kateter, vi har en tavle, og så har vi en række, der sidder hernede. Og det er en rigtig, rigtig god undervisningsform i mange sammenhænge. Den er god som nu, men den er også skabt til industrisamfundet, faktisk. Den er tabt til det samfund, hvor man faktisk sad ved samlebånd, og man skulle lære det samme alle sammen, og man skulle ikke selv være så aktiv som elev. Sådan er det ikke i dag. I dag skal vores elever ud og arbejde sammen i små grupper. De får mange forskellige funktioner. Der er ikke så meget af rutinearbejde tilbage i samfundet i dag, fordi det har man mekaniseret, eller man har sendt det til andre lande, som laver det. Og derfor så har vi behov for at lave undervisningslokaler, som kan nogle flere ting. Man skal kunne lave værkstedsundervisning i et lokale, man skal kunne lave små gruppearbejdslokaler, osv. Så det vil vi gerne bygge op. Nu skete så desværre det, at der kom en finanskrise. Den har jeg jo hørt om. Og det betød, at de samarbejdspartnere, vi havde, der hed Keops, de kunne desværre ikke fortsætte. Heldigvis har vi ikke begyndt at rive nogle af bygningerne ned endnu. Vi har færdige arkitekttegninger, og den var klar til at få godkendelse i kommunen. Men da Keops smed håndklædet i ringen, så stoppede vi op og sagde, så må vi lige se, om vi kan finde nogle nye samarbejdspartnere, eller finde på noget nyt. Fordi det, der er så sket i de 5 år, det er jo faktisk, at vores grund den har mistet meget værdi, fordi ejendomsmarkedet det er gået ned. Så nu kan vi ikke få, ved at sælge noget fra, kan vi ikke få de penge, vi skal bruge til at bygge en ny skole. Så enten skal vi ud og finde penge et andet sted, eller også så skal vi tænke på, at vi alligevel skal vedligeholde bygningen. Og det er der, hvor vi står lige nu, med nogle diskussioner i bestyrelsen. Vi har jo en forældrebestyrelse med repræsentanter for både repræsentantskabet og delegeretforsamlingen, og så forældre på skolen.
Var det egentlig det, at du er med til at starte Karolineskolen til
dig? Ja.
Det var bror og velfærd og
ja. Ja. Det er noget af det, bestyrelsen arbejder med, forskellige måder at lave fundraising. Der var på det tidspunkt nemlig også nogen, altså man forpligtede sig til en større skolepenge, og Karolineskolens venner eksisterer jo stadigvæk og er en stor del af skolen og samler penge til skolen omkring 100.000 hvert eneste år. Og det var en fantastisk styrke for skolen. Og noget af det, man snakker om, det er, hvordan man kan få, hvad hedder det, for til at betale. Ja. Jeg tror også, at vi kan få noget ind på den konto. I dag er skolepenge jo noget større. Det koster at have sit barn gående på skolen. Det koster omkring 15.000 om året.
Okay.
15.000 om året at have sit barn gående på skolen. Og så har vi så også, og der så har man så også, så kan man betale ekstra for at være i fritidsordningen, og vi har også en madordning, hvor Gail Hirsch, hun laver...
85% af omkostningen for et barn på skolen, som
bliver betalt af forældrene. Ja, det er, skal jeg lige
tænke
mig... 85% af betalelsesstanden. Ja, lige knap. Det er cirka, det er nogen af 70%, der bliver stadig. 70%, som vi får af staten. Og så skal forældrene betale noget. Og så har vi jo så fået en madordning på skolen, hvor børnene får mad hver dag. Frisk lavet mad. Det er ret unikt. Jeg kender kun en anden skole, der gør det på den måde. Så det bliver mad, det er mad, der er lavet på skolen. Ja.
Det er rigtig dejligt.
Ja, men det er rigtig dejligt mad. Det er jeg glad for at høre. Det er rigtig dejligt mad. I dag skulle de have fiskefiléer. Men vi skal måske ud og hente 30-40 millioner kroner i dag. Så det er ikke småpenge, der skal hentes, hvis man skal til at renovere skolen, gennemrenovere skolen. Så vi skulle gerne se... Men fondsmidlerne sidder ikke løst lige for tiden, fordi alle de store virksomhedsejere har jo også problemer i den her tid. Men vi ser lyst på det, og vi skal nok finde en god løsning for skolen. Ja, på en del af skolen er det. Vi har fået skiftet taget nemlig på en del af skolen, men gymnastiksalen mangler stadigvæk, og den ene side af børnehaven, det er noget, det, vi har lige haft møde i går om, at det skal vi have til at få tætnet. Så det er taget nogle af de steder, det er vinduerne, og det er kloakkerne, som i dag står af. Så men sådan er det. Men det ser lyst ud, vi får flere og flere børn på Karolineskolen, og det er jo rigtig dejligt. Også set i lyset af, at desværre så er der jo, menigheden bliver mindre og mindre, fordi mange flytter, men der bliver født mange børn, og vi får heldigvis mange af dem på Karolineskolen. Der er omkring 200 børn på skolen i dag. Og så har vi omkring 30 voksne, og halvdelen af de voksne cirka er jødiske, og halvdelen er ikke-jødiske voksne. Så, og der er stor trivsel på skolen, og der er god stemning. Vi har været igennem et generationsskifte over for de sidste 10 år, så nu har vi faktisk både meget erfarne lærere, som er over 60, og vi har helt unge lærere, som er knap 30, og vi har en god blanding af mænd og kvinder, så vi er rigtig, rigtig glade for det, som der er ude hos os nu.
Og ja,
det var en skøn skole også.
Skøn.
Ja. Den hænger, jeg har et billede af den lige ude på min kontor. I det hele taget, så noget af det, som vi synes er spændende, vi er jo på internettet også, så vi har fået en hjemmeside, og vi forsøger at samle billeder fra gamle dage. Det kunne være sjovt at have billeder fra Karolineskolen i gamle dage på hjemmesiden. Så hvis I selv har, eller hvis I hører noget om nogen, der har billeder, eller lydklip, eller små filmklip, så vil vi jo rigtig gerne høre om det, fordi det kunne være sjovt at samle, så man kunne gå derind og se sit gamle klassebillede, eller sådan noget. Godt, jeg vil ikke sige mere nu, men sige tak, fordi jeg har været til lydhører.
Jeg savnede dig en vinterstid, hvor forfrosne tanker krøb omkring og knævede i sig selv med flid, som fortrængte drømme i en ring. Jeg savnede dig forårsdag, hvor de friske vinde slog sig løs og blæste alle nederlag ud af verdens smukne vinterdøs. Men nu er du her, september morgen. Med vidåbne døre til dig. Men nu er du her, september måned. Men nu er du her, underfuld. Med spindel væver du perlerne som
Shalom er på besøg på Christiansborg. Birgitte Borgsmidt er jeres studievært, og ved teknikken sidder Eli Cohen. Og vi har været så heldige at få lov til at interviewe medlem af Folketinget hos Socialdemokraterne, Hjaldis Akogan, som er født i Tyrkiet. Og jeg har mødt Hjaldis til en Pesach-fest, den jødiske påskefest. Og jeg fik så derfor lyst til at interviewe hende, fordi hun holdt sådan et godt foredrag. Velkommen til mit interview, Hjaldis. Og jeg glæder mig til at høre lidt om din baggrund og dit politiske arbejde, og hvad der er lighedspunkter mellem muslimer og jøder.
Jamen først og fremmest velkommen her inde på mit kontor på Christiansborg, og, ja, og tak fordi jeg må deltage i jeres interview.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din baggrund, og hvorfor du er blevet politiker i så ung en alder. Du er kun 35 år, og political science har du studeret på Aarhus Universitet. Kan skint pol. Så håber jeg, at jeg udtalte det rigtigt.
Men det har du. Jamen, lidt om mig selv. Som du sagde, så er jeg født i Tyrkiet, men jeg voksede op i Danmark. For lige give en kort historie om min baggrund, så er jeg vokset op i Esbjerg. Jeg gik i folkeskole og gymnasie, og efterfølgende så flyttede jeg til Aarhus for at tage en videregående uddannelse, hvor jeg så startede på statskundskab og fik det der lidt svære titel, der hedder Kansk Genpol. Jeg er så uddannet Kansk Genpol fra Aarhus Universitet. Dit andet spørgsmål med, hvorfor jeg gik ind i politik, det er sådan en lidt længere forklaring. Fordi det har der været rigtig mange årsager til. Dels fordi, at der har været den der en interesse helt tilbage fra gymnasiet om at gøre noget. Jeg har været med i elevrådet, jeg har været med i forskellige sociale arrangementer for at være med til at enten påvirke, men også for at være med til at vinkle den på en anden måde. For eksempel hvis det er et tema, debat, eller hvis det er en fest, eller hvad det nu kunne være. Men for alvor gik jeg i gang med det politiske. Det var faktisk under studierne i Aarhus, hvor vi var en 18-20 unge studerende på forskellige institutter, som kom sammen, og med det formål at prøve at ændre dels retorikken omkring nydanske borgere, altså indvandrere, som de også bliver kaldt. Men også med det formål, at vi kunne godt tænke os, at der var flere unge med nydansk baggrund, der tog sig en uddannelse, ved enten det var en gymnasial uddannelse, eller det var en videregående eller en mellemlang uddannelse. Der er jo desværre den udvikling, at en del af vores unge nydanske borgere har en tendens til at falde fra uddannelserne. Især i forhold til de gymnasiale uddannelser, så kan man se faktisk et frafaldsprocent, der ligger mellem 50-60%.
Hvad skyldes det, at det falder fra?
Det er der rigtig mange forklaringer på. Personligt tror jeg på, at det er en kombination af af lidt dårlig vejledning fra folkeskolen til gymnasierne. Det kan også godt være, at omstændighederne for en ung fyr, der tilfældigvis sidder Hassan, ikke er de samme derhjemme, som det er hos hans kammerat Henrik. Forstået på den måde, at han har måske ikke de samme muligheder til at spørge sine forældre om råd og hjælp til det kan være lektier eller noget andet. Han har heller ikke det samme netværk, han kan bruge. Og det gør selvfølgelig, at han så isolerer sig selv, og i stedet for at søge om hjælp, så vælger han den måske lidt nemme vej, og det er bare at droppe. Det er den ene forklaring. Det andet er også, at mange forældre, indvandrerforældre eller nydanske forældre, har rigtig store forventninger til deres børn. Allerhelst vil de gerne have, at deres datter eller søn skal være læge, advokat, ingeniør. Og det er der rigtig mange unge, der bukker under den der store forventning fra forældrenes side. Og det betyder så, at så vil de hellere sådan skuffe den på forhånd, end at gå rundt og leve op til noget, de ikke rigtig kan identificere sig med. Og det gælder faktisk især for drengene, for de unge drenge, og frafaldsprocenten også markant større. Hvorimod for eksempel med unge piger, der er uddannelsesniveauet meget højt.
Ja, og du fortalte, at de unge nydanskere, som du kalder dem, eller vi kalder dem, der var pigerne faldt ikke så hurtigt fra som drengene. Og det kunne man jo egentlig forestille sig var omvendt, fordi man kunne forestille sig, at forældrene gerne ville have, at de blev bare husmødre og ikke fik en uddannelse. Det synes jeg er meget interessant.
Men der har, det skal lige siges, at det overrasker også mange. Jeg synes, det er en positiv udvikling. Jeg synes, det er vigtigt, at mange af vores unge piger også får mulighed for at tage sig en uddannelse og komme ud og være aktiv på arbejdsmarkedet. Modsat en del af deres mødre, som desværre er lidt mere isoleret fra arbejdsmarkedet. Men grunden til, at man kan se det der forskel mellem piger og drenge, det skyldes også nok den forventning, der er til drengene fra forældrenes side. Modsat pigerne, de kan kun positivt overraske. Og jo længere uddannelse de tager, jo bedre det går for dem, jo mere selvværd og prestige får de også, og ikke mindst anerkendelse hjemmefra. Så mange unge piger bruger det også lidt en slags springbræt til at kunne få en lidt mere, hvad skal man kalde det, en lidt større mulighed for at prøve at være ude på arbejdsmarkedet og sådan, at bryde de der lidt mere fastlåste normer og traditioner. Så på den måde er det faktisk en meget positiv ting.
Og hvordan er det så med sproget? Er det et problem, at de måske ikke taler dansk derhjemme, og så måske har det lidt med uddannelsen at gøre, at deres sproglige kvalifikationer er dårlige?
Altså det spiller en rolle, det er der slet ikke tvivl om. Desværre er det jo sådan, at mange af især de unge, altså på folkeskoleniveau, der kan man se et vis niveauforskel i forhold til sprog, altså det danske sprog, fordi de unge drenge og piger i børnehaveklassen, 2., 3. og så videre klasse, det de lærer dansk, det er fra skolen. De får ikke den samme sprogstimulering hjemmefra, fordi som du siger, så taler de jo som regel enten urdu, tyrkisk, kurdisk, arabisk derhjemme. Og det er selvfølgelig også godt nok, det skal man selvfølgelig også kunne, man skulle kunne sit såkaldte modersmål, og man skulle kunne kommunikere med sine forældre. Men det er også vigtigt, at man behersker det danske sprog, og på et niveau, der svarer til ens jævnaldrende. Og her er der desværre også et synligt problem, især i de områder, hvor man kan se en forskel på for eksempel skolerne, altså de der, som i medierne bliver kaldt for sorte skoler, hvor der sker en begrænsning i sproget på den måde, at hvis 99% af eleverne har en nydansk baggrund, så påvirker det også lidt niveauet på den ene eller den anden måde. Og det er heller ikke de mest ressourcestærke lærere, der måske befinder sig på den her skole. Så det i sig selv, så man, der skal ikke meget til, så hvor man havner i en eller anden ond cirkel. Så de her ting spiller selvfølgelig en rolle. Og derfor synes jeg også, det er enormt vigtigt, at man prøver at få afviklet de såkaldte sorte skoler. At man får en folkeskole, der er til for alle, og der giver de samme muligheder for alle, underordnet om man hedder Hans eller Hassan, eller man har en postadresse, der hedder 2200 Nørrebro, eller man bor på 2100 Østerbro, eller hvad det nu, hvor det nu er, man måtte bo. Der trænger folkeskolerne til et kvalitetsløft på bestemte områder.
Jeg vil godt spørge, om danskerne ikke er så tolerante, at de inviterer de tyrkiske børn hjem i deres hjem. Fordi så kunne de jo også komme til at tale dansk bedre, hvis de legede med danske børn, eller gik i dansk fritidshjem, eller dansk fodboldklub, eller hvad ved jeg.
Det er selvfølgelig enormt vigtigt, at der er den der interaktion, som det hedder på teknisk sprog. Altså, at der er den der, at man blander sig i hinandens hverdag, og man mødes med hinanden på tværs af religioner og kulturer. Men når man for eksempel bor i et koncentreret område, et såkaldt et ghetto, så er det lidt svært at gå ud og lege med Brian eller Henrik, fordi der er ret mange Henrik og Brian og Peter eller Christina i Mjølnerparken. Dem er der altså ikke så mange af. Og det betyder så igen, at netværket er meget lukket omkring sig selv. Og derfor skal man selvfølgelig også prøve at se på, jamen er der nogle andre måder, man kan få de her børn aktiveret, netop ved at de får et andet netværk. Det er ikke sådan, at der er noget galt med at bo på Mjølnerparken, det er slet ikke det. Men det er også vigtigt, at man blander sig ind med andre, at for eksempel man snakker med andre, også etnisk danske børn. Og der spiller for eksempel idrætsforeningerne, eller generelt forskellige foreninger, en rigtig, rigtig stor rolle. Og derfor er det også vigtigt, at vi for eksempel, både som samfund, altså kommunen, eller som politikerne på herinde på Christiansborg, prøver at tænke lidt integration i en lidt bredere perspektiv end bare tænke det som, at de skal lære at tage dansk, og de skal gå i skole. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror ikke, man skal stoppe der. Jeg tror også, man skal tænke integration lidt som en deltagelse. Jeg plejer altid at definere integration som deltagelse. Og det, jeg mener med deltagelse, det er, at man skal deltage i alt muligt hverdagsliv. Hvad enten det er skolen, det er arbejdspladsen, eller det er foreningslivet. Og det kræver selvfølgelig også, at der er nogle instrumenter, der er nogle muligheder for de her borgere, der kan gøre, at de kan gå ud og deltage. Og derfor er det vigtigt, for eksempel, at man giver nogle af de her børn, som måske ikke har de samme muligheder, nogle chancer for at kunne gå i den nærmeste fodboldklub, eller et eller andet aktivitet, hvor man også måske kommer lidt udenfor 2200 Nørrebro, eller Nordvest, eller hvor det nu er, man befinder sig. Jeg tror, det er sundt. Det er både sundt for dem, der bor i de der koncentrerede områder, men det er også sundt for resten af samfundet, at der sker den her deltagelse i hinandens hverdag. Fordi hvis vi bare lever hver vores liv, så bliver det de såkaldte parallelle samfund, og det er ikke til gavn for nogen som helst. Så kan vi gå rundt og have et eller andet idé om, hvem de der, nogen kalder den jo for fremmed, hvilket jeg synes er ekstremt negativt. Men hvis man bare kun betragter dem som nogle de andre eller de fremmede, jamen så kommer vi jo ikke videre. Så bliver vi ved med at skabe den der et os-dem billede. Og det betyder så også, at Hassan, som er født og opvokset i Danmark og taler dansk, vil aldrig føle sig som en del af Danmark, fordi han hele tiden får at vide, at han ikke er det. Det kan være i form af den retorik, vi bruger. Det kan være nogle politikers måde at problematisere det på, og det kan være rigtig mange andre ting. Eller det kan være netop, at man lever så meget isoleret, ikke har et netværk til majoritetssamfundet, at så opstår der sådan et eller andet en følelse af, at man ikke er en del af samfundet, altså den her følelse af, at man er ekskluderet. Og hvis man skal sådan prøve at komme integrationen i møde, så skal man sådan tænke det bredt, som sagt i deltagelse, så skal man også tænke integrationen også ud fra socialpolitiske tiltag, ud fra et boligpolitisk tiltag, og også ud fra arbejdsmarkedet, og selvfølgelig uddannelse. Sådan at der sker en helhedsindsats på alle områder, så man ikke bare tænker, hvis vi nu skubber på skolerne, så må det løse sig selv. Nej, det gør det ikke, fordi hvis man har nogle forældre, for eksempel, der er socialt dårligt stillet, eller har en mor, der måske psykisk ikke har det så godt, jamen så kan man nok så meget hjælpe det her barn. Men han går jo stadigvæk hjem til en mor, der ikke har ressourcerne til at hjælpe ham videre. Så man skal sådan tænke det lidt bredt, og det samme også med i forhold til boligpolitik, at man prøver ikke skabe et eller andet en social-økonomisk ghetto, men prøver at åbne op, sådan at de her unge børn, der vokser op, f.eks. på Mjølnerparken, også kan se nogle andre mennesker, kan se nogle forskellige, måske få nogle andre rollemodeller. Det betyder utrolig meget. Og derfor er det også vigtigt, når vi, som sagt, når vi snakker om integration, det er, at vi tænker bredt, og vi tænker lidt alternativt også, og vi tænker på flere lag. Så tror jeg, at man vil imødekomme den der følelsen af hos mange unge, fordi den er der, at de ikke er en del af det her samfund. Den tror jeg, man vil minimere, hvis man prøver at lave den der helhedsindsats.
Når man spørger nogle danskere, så siger de, jamen, de vil jo ikke komme sammen med os. Altså, det er bare sådan frem og tilbage. Men jeg synes da, jeg kan se en stor forandring på vores spisevaner, efter der er kommet tyrkiske grønthandlere. Altså, vi er begyndt at spise alt det dejlige, og de er åbent på alle tider af døgnet og sådan noget. Det er jo også positivt, ikke? Og jeg ved, der også der er blevet lavet en undersøgelse for mange år siden af Grete Myrdal om, hvordan de tyrkiske kvinder passede deres børn, og det var jo lige så godt, som danskerne gjorde. Mm. Men det er sådan en gammel undersøgelse.
Ja, men du har fuldstændig ret, at man skal også måske igen, når man tænker på, at mange af vores nydanske borgere, der er som sagt, er nydanske, og det bruger jeg meget bevidst, fordi jeg vil helst gerne gå væk fra begreberne eller ordene fremmed eller udlænding, fordi det er de ikke. De er en del af det her samfund, og derfor er vi også nødt til at forholde os til dem. Og det er også vigtigt nogle gange også ikke kun fokusere på de negative ting, men netop se på, hvad har de så bidraget. Nogle af dem har jo åbnet et helt nyt kapitel op i forhold til netop med det kulinariske. Altså, vi har fået nogle frugter, vi ikke kendte til, grøntsager, nogle nye restauranter. Det er da også en positiv ting. Og når man går ned ad Nørrebrogade, så skal man ikke tænke på, nu kommer der et eller andet, der skyder mig, eller der er et eller andet. Altså, nej, Nørrebrogade er også et meget mangfoldig gade med masser af forretninger og spændende butikker og også meget faktisk imødekommende folk. Men man skal netop bare ture og prøve at bryde det der netop fastlåste billede, man en gang imellem får, blandt andet via medierne. Og så bare tage sig en tur op og ned ad Nørrebrogade, så se, hvordan er det så i virkeligheden. Altså prøv også at se på nogle af de gode sider. Fordi det er rigtigt, nu var jeg meget inde på nogle af de udfordringer, vi har med integration, men vi har altså også nogle gode, positive billeder. Altså jeg vil, selvom jeg ikke definerer mig selv som fremmed, men jeg vil sige, for eksempel min egen baggrund er jo et meget klassisk, positivt billede på en vellykket integration, hvis man kan kalde det, netop med, at jeg har en mor, der er kommet til Danmark i 1973 som gæstarbejder, og så familiesammenført hun min far 5 år senere. Så det er sådan den omvendte historie her, vi har at gøre med, altså en gæstarbejders historie. Og hvordan de har igennem den tid, de har både har skabt sig en hverdag, de har både arbejdet på fabrik, og i dag har de så en lille butik selvstændig. De er selvstændige og har en lille butik i Esbjerg. Og de har så ikke haft mulighed for at tage sig en uddannelse her i Danmark, men de har givet mig mulighed for, at jeg kunne tage mig en uddannelse. Og så har jeg på den måde, hvis man kan sige det, brudt den der såkaldte sociale arv ved at tage det spring videre. Og så er jeg så også endt her i Folketinget, hvilket er jo heller ikke så tosset. Men det er bare for at fortælle, at sådan nogle historier er der også, dem kender jeg rigtig, rigtig mange af. Altså, en del af mine veninder er alle sammen super vellykkede succeshistorier, som har nogle fine, fine titler. Og det er jo også nogle danskere. Dem glemmer vi bare at fokusere på.
Og hvad vil være dine mærkesager?
Jamen, nu har vi snakket meget om integration og også netop fokus på uddannelse, men jeg har faktisk fokuseret meget på kvinder. Så en af mine mærkesager har været ligestilling. Ligestilling i form af at altså få flere af vores nydanske kvinder ud. Især den generation, som har været lidt isoleret fra arbejdsmarkedet. Prøv at motivere dem, prøv at få dem ud, hvad enten i form af noget frivilligt arbejde, eller noget altså konkret arbejde, eller noget sprogkursus. Sådan at de ikke er så isoleret, at de ikke bor i deres egen lille lukkede verden, men at de bliver aktive, deltagende borgere. Og det mener jeg har en betydning også i forhold til deres børn, fordi så bliver de også nogle andre rollemodeller. Det bliver nogle mere positive rollemodeller. Så derfor har jeg fokuseret rigtig meget på hvordan vi kan motivere vores nydanske kvinder. Jeg har inviteret en del kvindeorganisationer herinde på Christiansborg for at snakke med dem og høre, hvad de synes. Det har været det ene. Det andet område, jeg har beskæftiget mig her meget med, det har været boligpolitik, fordi jeg sidder i boligudvalget. Og derudover sidder jeg i socialudvalget, hvor jeg så parallelt med vores indvandrerkvinder også har arbejdet specifikt på områder som prostitution og vold mod kvinder. Derudover så sidder jeg faktisk også med erhvervspolitik og europapolitik. Jeg synes, det er vigtigt, at vi en gang imellem husker på, at Europa har været fredens projekt. Hele EU er faktisk slet ikke et tosset projekt. Og når man tænker på de mange grimme krige, vi har oplevet gennem tiden i Europa, så synes jeg, det er meget godt, at der også sker et samarbejde på tværs af landene. Og for eksempel, hvordan man sammen kan få gjort en indsats mod øget kriminalitet. Det kan være trafficking, altså handlede kvinder. Hvordan vi sammen kan lave en fælles indsats mod de her bagmænd og terrorisme generelt. Hvordan vi sammen, altså ikke bare Danmark alene, men Danmark, Sverige, Italien, Frankrig, altså alle medlemslande kan gøre et samlet indsats sammen. Det synes jeg er enormt vigtigt. Så jeg arbejder også meget med europapolitik. Og derudover så har jeg faktisk også kulturpolitik, fordi jeg mener, at kultur er meget vigtigt. Det er også en måde, man kan skabe en følelse af et fælles Danmark. Jeg tager meget groft afstand fra den måde, for eksempel nogle af mine kollegaer herinde på Christiansborg definerer danskheden som. Og den er jo meget, meget indelukket og meget, altså meget ekskluderende, fordi den kun tager udgangspunkt i en bestemt gruppe af hvem der kan være danske. Og det betyder så også, at vi har rigtig mange andre borgere, som ikke får lov til at være med i den definition. Og derfor synes jeg, at den skal åbnes op. For mig er danskhed derfor enormt vigtigt. Og min definition af danskhed, altså også set ud fra et kulturpolitisk tiltag, det er netop at kunne forholde sig til, hvad det er for et samfund, man er en del af, og kunne forholde sig til nogle af de regler og normer, som det her samfund giver os, nogle rettigheder, men også nogle pligter som borgere, og at man har et ansvar, selvfølgelig over for sig selv, men man har også et ansvar over for hinanden, at man prøver at betragte danskheden, ikke bare i form af, at det er ren og skær Dannebrog, det er det også, men det er ikke bare Dannebrog eller røde pølser, det er også dansk litteratur, det er også dansk musik, men det er også dansk musik, hvad enten det er sunget af Kim Larsen, eller for eksempel en ung sanger, som har, ved jeg, tyrkisk baggrund, Burhan G. Det er også dansk kultur, synes jeg. At man prøver sådan at betragte også nogle af de gode indflydelser, man har fået. Og det samme gælder også, som sagt, inden for litteratur, at vi også, altså nu ved jeg for eksempel, en del af vores danske borgere med jødisk baggrund, har jo bidraget utrolig meget til hvad enten det har været den offentlige debat eller generelt kultur. At det er jo også en danskhed, som vi bestemt ikke skal tage for givet, og vi skal heller ikke glemme. Så sådan på det kulturpolitiske prøver jeg sådan at arbejde lidt mere med, hvordan vi kan mangfoldiggøre danskhedsbegrebet, sådan at den indeholder både folk med et navn, der hedder Hildis eller Anna eller Christian
eller Sara.
Det synes jeg er ekstremt, ekstremt vigtigt, at man ikke prøver at begrænse, men man prøver at åbne op. Jeg
tror, det er så man finder nogle lighedspunkter også mellem jøder og muslimer?
Jamen, jeg synes, der findes rigtig mange lighedspunkter allerede. På den måde, at vores danske jøder, de har jo selvfølgelig en lidt længere historie end vores danske borgere med muslims baggrund. Men en af de ting, hvor jeg synes, man kan lære lidt af hinanden, det er den integrationsproces, mange af vores danske borgere med jødisk baggrund har været igennem. Det er, at de har selvfølgelig bevaret deres kultur, nogle af deres traditioner, men de har også i den grad været en del af samfundet. De har, der findes jo rigtig mange kendte danskere med jødisk baggrund, hvad enten det i kulturbranchen, det er generelt i forskellige organisationer. Altså der er nogle stærke, dygtige folk, som har været med i det her samfund, som bidrager til det her samfund. Og der kunne jeg godt, der vil jeg gerne ønske, og jeg så det også gerne, at mange af vores muslimske danske borgere kunne lade sig inspirere af den for eksempel proces. de jødiske borgere har været igennem. Netop med både bevare nogle traditioner og nogle kulturer, men samtidig også være en del af det samfund. Og for eksempel tage sig en uddannelse, deltage på arbejdsmarkedet. Altså være aktiv borger i ordets bogstaveligste forstand. Det så jeg meget gerne, at der hvor vi kunne lære lidt af hinanden. Fordi når, altså, fællespunkterne er jo, at vi er en religiøs minoritet i det danske samfund. Men det behøver ikke gøre os til nogle ofre eller nogle svage grupper. Tværtimod, man kan jo sagtens være også en del af helheden, hvis man netop prøver at forholde sig til, hvordan samfundet er. Og der mener jeg virkelig, at danske jøder har gjort et fantastisk arbejde i forhold til at komme frem og være virkelig en del af samfundet. Men uden at give afkald på, som sagt, at en gang imellem, så har man for eksempel jødisk påskedag, og så kommer man sammen og spiser og hygger, og diskuterer generelt nogle af de der traditioner, som jeg var jo med til jeres Pesach aften, som jeg synes var fantastisk hyggelig. Men det er jo også en ting fra hver, og så skaber faktisk en ny kultur, eller en ny identitet, hvis man kan sige det på den måde. Det kunne mange af vores muslimske borgere lære rigtig, rigtig meget af.
I søndags blev der jo uddelt en Sonningpris til Daniel Barenboim, og han har jo lavet et orkester, hvor der både er araber og muslimer, og det samme med Henrik Goldschmidt. Og jeg vil også sige til dig, at jeg har taget et smykke på i dag, som både er jødisk og muslimsk. Og det hedder den onde hånd,